Šta nam možete reći o plamenu sa Hristovog groba koji stiže u Beograd? Šta naši slušaoci treba da znaju o ovom čudu iz Jerusalima?
Ja sam pisao pre nekoliko godina o blagodatnom ognju i delio svojim parokijanima po kućama. To je jedno čudo koje se dešava svake godine na Veliku subotu, dakle na današnji dan. Time Bog pokazuje da nas naravno nije ostavio ni napustio, već samo praktično govori da je tu prisutan svakoga dana, a pogotovo na tu Veliku subotu. Dakle, dešava se jedno čudo u gradu Jerusalimu, koji je po svemu sudeći, a i danas najveći sveti grad. Dakle, se pominje čak u Starom Zavetu 632 puta, a u Novom Zavetu više od 100 puta. U njemu je zbir mnogih religija, kako islamske, tako i hrišćanske, i jevrejske naravno, a u toj crkvi gdje je Hristos vaskrsao, to je, kako što znamo istorijski, to je bila pećina, ali je kasnije nadzidana tu crkva. Tu Jerusalimski patrijarh svake godine služi liturgiju na Veliku subotu i on ulazi u sam prostor koji se zove oltar, ulazi sa po 33 svećice u kama. Moli se Bogu naravno kao i svi prisutni i u jednom momentu se dešava da se s neba pojavljuje što mi zovemo blagodatni oganj. On se pojavljuje u vidu plave svetlosti kao blic, kao fotoaparati što daju svetlost, tako se on pojavljuje i pali te svećice u rukama patrijarha. Često se dešava da zapali i prvo nekom od verujućeg naroda, pa tek onda njemu. I taj, dakle, plamen, što mi zovemo blagodatni oganj, se razdeljuje ostalom verujućem narodu i po svedočanstvu njihovom prvih nekoliko minuta on nema dejstvo kao prava vatra, ne može, dakle, da zapali, pa se ljudi umivaju s njim praktično po kosi, po bradi i tako dalje. I on se raznosi od jednog vernika do drugog. To je što se tiče samog događaja u crkvi. A ostale pravoslavne crkve koje imaju mogućnosti, kao što je recimo Ruska, svake godine taj blagodatni oganj uspe da prenese u kandilu i avionom do svojih crkava i dalje razdaje u svom narodu. Ove godine po drugi put, moram reći, prvi put je to uradio patrijarh German, donio je taj blagodatni oganj u Beograd, ali koliko je meni poznato, on se nije delio tada, a sada će prvi put biti organizovano uz pomoć Rusije da se taj blagodatni oganj dopremi u hram Svetog Save i da se iz hrama podeli ostalim crkvama u Srbiji. Što se tiče naše crkve, mi smo se pridružili toj, kako bih nazvao, akcija ili veri u blagodatni oganj, i večeras će sveštenik Slobodan i đakon Nikola poći u Beograd i uzet će taj blagodatni oganj koji će doneti ovdje u našu crkvu i on će biti u jednom posebnom kandilu, goreće tokom cele godine, tako da ćemo i mi imati udela u toj akciji ako već nemamo mogućnosti da prisustujemo u Jerusalimu samom tom događaju, eto na taj posredan način ćemo moći da budemo svedoci tog čuda.